Mula nang mabuntis sa kanyang anak, mahigit 35 taon na ang nakalipas, si Anastasia Glinatsis ay nakaramdam ng mga pananakit sa kanyang likuran. Ngunit sa panahong ito, nalaman niya na ang mga gamot na walang steroid laban sa pamamaga ay hindi epektibo sa pagbawas ng kanyang nararamdamang sakit.
Just anything sets it off, wrong move, you know, a bit of cold wind, nothing works. Always feel sick and it's just not worth it because then you're dealing with two different symptoms.
Muling pinag-aralan ng mga mananaliksik sa George Institute for Global Health sa Sydney ang mga resulta ng 35 klinikal na pagsuri kung saan 6,000 pasyente ay binigyan ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Ang kanilang mga natuklasan ay nilathala sa isang pandaigdigang journal, ang Annals of the Rheumatic Diseases. Sinabi ng pangunahing mayakda, Associate Professor Manuela Ferreira, na pag-alaman ng pag-aaral ng paggamot ay nagbibigay ng limitadong panandaliang lunas at isa lamang sa 6 pasyente na tumanggap ng NSAIDs sa forma ng tabletas ang nakaramdam ng makabuluhang bawas sa sakit. Sinabi niya, napag-alaman din na ang mga gumagamit ng nabanggit na gamot ay nakaranas ng mas maraming negatibong side effects.
I think we all expect that there will be a quick fix for back pain. So you have pain in the back and you take a medication and so the expectation is really high, but they do not offer that much of a benefit and there are side effects. Even if you take anti-inflammatories for 1 week, you will be 2.5 times at a higher risk of developing gastrointestinal problems like ulcer and etc.
Sinabi ng Institute, nasa 80% ng mga Australiano ay nakakaranas ng pananakit sa likuran sa ilang punto sa kanilang buhay. Tinatantya nito ng Australia ay gumagastos ng nasa 8 bilyong dolyar bawat taon, hindi lamang sa gamot, kundi kasama din ang pagliban mula sa trabaho at iba pang paggamot. Si Leslie Brydon, ang punong ehekutibo ng Pain Australia, isang not-for-profit na lupon na naglalobby upang mapabuti ang mga paggamot at pamamahala sa sakit na ito.
40% of people who are forced to retire do so because of back pain. It's not just the cost of the medication, it's the flow-on effect of people not working, of the personal costs, the family costs. People with pain are very difficult to live with too. Active self-management strategies are going to be more helpful to them than passive strategies like medication or surgery or massage. I mean, all of these things have their place, of course. But you need to own your pain. You need to understand your own body.
Si Malcolm Smith ay isang professor sa rheumatology sa Flinders University sa South Australia. Sinabi niya, ang mga resulta ng pananaliksik ay kapaki-pakinabang, ngunit ang kaso ng bawat isang pasyente ay kailangang tratuhin ng magkakaiba.
Basically, it's individualized medicine matching a treatment option to the patient in front of you. The systematic review tells you an average for a group of patients, but that doesn't help you with an individual patient.
Karamihan ng mga klinikal na alituntunin ay nagmumungkahi ng pag-inom ng paracetamol bago gumamit ng mga medikasyon na laban sa pananakit at pamamaga tulad ng aspirin at ibuprofen. Ngunit isang nakaraang pag-aaral ng George Institute ay nakatuklas din na ang paracetamol ay hindi epektibo para sa pananakit ng likod. Nangatwiran ng Institute na ang mga gamot ay dapat na maliit lamang ang papel sa paggamot at nananawagan para sa higit na pansin ng pamalang federal sa isyong ito.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.